Maalehdet.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
Poliisin mieli-podcastin toinen tuotantokausi alkaa tästä. Studiossa mun kanssa on Kale Puonti. Mitä sanot, kun me ollaan saatu niin hyvää palautetta tästä edellisestä kaudesta ja aika paljon on ollut kuulijoitakin?
Sepäs vasta mukavaa. Senkin takia tänään tulin niin kuin läpi tuulen ja tuiskun tänne studioon, että pääsen tekemään kautta numero 2.
Mahtavaa. Meillä on tänään vieraana Jussi-Pekka Lämsä, joka on todella kokenut.
Mä en muuten tiennyt, että sun etunimi on Jussi-Pekka, koska kaikki on sanonut 20, tai niin kauan kuin minä sut on tuntenut J-Peksi.
Mm.
No, mä oon ollut Jukka-Pekka. Kiva tavata Jussi-Pekka.
Joo. Jussi-Pekka on poliisi, joka osaa kirjoittaa. Sä oot tosi paljon kirjoittanut niin kuin poliisityöstä ja 42 vuotta olit järjestyspoliisina Helsingissä eri tehtävissä ja passipoliisista operaatiopäälliköksi ja ylikomissaarioksi. Ja sä oot kaiken tämän koonnut kansiin, eli kolmiosainen Pussihousut-kirjasarja. Viimeinen osa tulee nyt keväällä.
Joo, 26.3. on julkaisupäivä.
Joo.
Piirin pomona pikkurovalla.
No niin. Onhan kohta kirjoittavat poliisit, näissä partiossa on kuitenkin se lukeva ja kirjoittavana, niin aika paljon kirjoittavia pollareita, niin jokohan ne kohta loppuu.
No loput
tiedä,
lukee niitä.
Tiedätkö, minkä takia on se kolmas?
No en.
Sen takia, että osataan takaisin poliisiasemalle.
Niin olikin, joo.
Joo, mutta niissä kirjoissa mä oon käynyt ne kaksi osaa nyt läpi ja niissä on mahtavasti niin kuin sitä poliisityön muutosta ja sitten myöskin ajankuvaa. Et sä oot tehnyt tosi ison työn niiden kanssa.
Joo, kyllä kun ajattelee sitä lähtökohtaa, että piti tulla ihan toisenlainen kirja ja yksi kirja vaan ja sitten kustantaja Jouni Tervo esitti tämmöistä vaihtoehtoa, että kirjoitetaan järjestyspoliisin muistelmat, koska niitä ei ole kukaan aikaisemmin koskaan kirjoittanut, että näitähän rikospoliisimuistelmia ja tietokirjoja sitä rikospuolelta tulee useita kappaleita vuodessa. Ja muun muassa tuo Kale Puonti on kirjoittanut tämmöisen tietokirjan ja puhumattakaan sitten näistä muista veljeksistä. Ja neuvottelujen tuloksena päädyttiin sitten tämmöiseen isoon projektiin, siis todella isoon projektiin. Että jos mä olisin tiennyt aloittaessa, että miten iso juttu se on, niin olisin varmaan miettinyt toisikin kerran. Mutta nyt se on valmis sillä tavalla, että eilen tosiaan lähetin oikoluetun version kustantajalle, että se lähtee nyt taittoon varmasti ensi viikolla. Ja tarkoittaa sitä, että sitten 26.3. niin on tasan vuoden sisällä ilmestynyt järjestyspoliisin historia 1200 sivua.
Sä oot tehnyt koko uran järjestyspoliisissa, se on aika harvinaista. Niin mikä tässä on tullut sen ensimmäisen podcast-kauden aikana kyllä ilmi, että niin kuin monet pitää sitä kenttäpoliisin työtä, että se on kaikista tavallaan kiehtuvinta. Niin mikä sut on pitänyt siellä maailmassa?
No ensinnäkin mä en ole riittävän nokkela tuohon ja sitten mä en oppinut syömään veitsellä ja haarukalla, että siinä on semmoisia joitakuita syitä. No se alkoi mitä pitempään sitä teki, niin tuntua sillä tavalla omalta ja onhan se johonkin Kalen hommaan verrattuna niin huomattavasti paljon helpompaa, kun sä lopetat työvuoron ja lyöt formutakin naulaan ja lähet. Minäkin olin pikkurapalla 27 vuotta töissä, niin siitä kun lähtee, niin erottajalla ei kukaan enää sano, että tuossa poliisi menee.
Mm.
Että siinä pystyi sen sillä tavalla jättämään taakseen sen. Ja pääsyvaatimuksena oli vuonna 1976, kun mä hain poliisikoulun, niin iso rumaja kestää hyvin pakkasta, koska kaikille taattiin työpaikka Helsingin passipoliisina. Se oli lähtökohta.
Vähän se nyt J.P. tässä omaa ammattikuntaansa siis tätä JP-dissaa, koska nyt mä olin loppuvaiheessa, pääsin välillä poliisiauton kyytiin, milloin me heitettiin lentokentälle ja milloin muualle, niin kyllähän ne sellaisia avaruusaluksia nykyään on, että et sä uskalla painaa mitään nappulaa. Että.
Joo, pitää paikkansa. Sehän kehitys oli valtava sen 42 vuoden aikana. Ja ihan koko aikaa mä en ollut järjestyspoliisissa, mä olin vuoden tuolla poliisiopistolla opettajana.
Mutta opetit, eikö sä opettanut järjestyspoliisin hommia?
Joo, siis sielutiedettä ja uskontoa, eli järjestyspoliisipalvelua, yleistä poliisioppia.
Että. Okay. No mitäs Kale sanoo tähän, että jäikö sulla niinku stressaamaan jutut ja kaivelemaan?
Jäi niinku, tietenkin, niin. Varsinkin viimeisen vuosina, kun tästä on puhuttukin, kun kirjoitteli kohtuullisen monta vastennetta ja oli hallinnollisia kuulemisia ja välillä rikosilmoituksia, että siltä kannalta jäi. Mutta siis totta kai, siis puhelinlaskut laitoksella oli varmaan huumepoliisilla ne kovimmat, koska koko ajan soi iltakaudet. Joo. Nyt kun on saanut vähän etäisyyttä tähän hommaan, niin huomaakin, että maailmassa on muutakin kuin 24-7 poliisia. Ja siinähän varmaan monet JP, nykyään on ihmisiä, jotka, tai järjestyspoliisia on huomattava paljon niin kuin suositumpi paikka. Nythän rikospoliisiin ei tahdota saada tekijöitä ja siellä ne ihmiset, jotka on niin kuin jatkuvasti töissä, ne harmittelee sitä, että kun heillä on pakollinen vuoden oleminen nykyään rikospoliisissa ja järjestyspoliisilla, niin kun se annetaan se vuosi, niin ne rupeaa katsoa puolen vuoden jälkeen, jos sitä työvuoroa, niin järjestyspoliisit, ne pääsee pois sieltä hirvittäviä juttupinojen takaa, että on heidän ongelma, mikä räjähtää jossain vaiheessa käsiin.
No niin mä sain ensimmäisen henkilökohtaisen kännykän vuonna 1995, kun mä menin tuonne valmisyksikkö Karhuun toiseksi joukkuejohtajaksi. Ja siitä lähtien se virkapuhelin oli sitten auki 24/7. Ja mitä Kale puhui tuosta soimisesta, niin kyllä se sitten mitä pitemmälle ura eteni, niin sitä tiheämpään se kyllä kilisi sitten, virkaajan ulkopuolellakin. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, onko mulla lehmähermot vai mistä se johtuu, mutta mä en sitä kokenut mitenkään kovin hirveän painostavana. Minusta oli paljon parempi se, että mä tiesin. Ja nehän nyt liittyi muihin asioihin kuin mitä Kalen keisseissä, eli ne oli henkilöstöhallintoa ja tämän tyyppistä, että porukat oli töppäillyt tuolla tai oli tullut vahinkoja tai jotain tämmöistä. Ja totta, mä olin, niin edellytin sitä, että minulle pitää aina ilmoittaa.
Mites mikä oli sun urasi pahin paikka, joka meni eniten tunteisiin?
No kyllä se varmaan oli tämä Holstin Eeron ja Palon Anteron teloitus tuossa tehtaan kadulla. Ja Holstin Eeron tunsin erittäin hyvin. Hän ennätti olla mulla esimiehenä ja kollegana ja sitten mä ennätin olla hänellä vuoden esimiehenäkin. Ja äärimmäisen mukava semmoinen vuoron isähahmo. Mähän oli silloin valmisyksikkö Karhussa silloin, kun tämä tapahtui tämä lokakuussa 97. Ja mä olin menossa siihen yksikköön päälliköksi joulukuun alusta. Eli kuukausi oli aikaa siihen, kun mä menen tämmöiseen yli 200 poliisimiehen yksikköön pomoksi, josta on just tapettu kaksi pidettyä henkilöä ja tiesin, että se on todella sairas se
työyhteisö. Niin.
Ja se itse se tapahtumapäivähän meni sitten sillä tavalla, että mä olin aamulla lähdössä polkupyörällä töihin tuolta Vantaalta ja kuuntelin 5 radiouutiset ja siinä kerrottiin, että 2 poliisia on ammuttu Helsingissä. Ja mä soitin sitten Helaan, en mitään muuta kysynyt kuin, että ketkä. Ja sanoin, että mä lähden täältä tulee autolla nyt sitten. Ja pääsin sinne Helaan joskus 6 jälkeen, mitähän se olisi ollut. Ja kysyin ensimmäisenä, että mites valmis Karhu, että onko sitä hälytelty töihin. Niin sieltä tuli vastausta jo ennätetty, eikä ole huomattu. No kello oli jo niin paljon, että niitä alkoi tulla muutenkin töihin ja sitten tuli nämä Karhun ryhmänjohtajat, niin saatiin se rulla sillä tavalla pyörimään, mutta siinähän oltiin auttamattomasti takamatkalla siinä vaiheessa jo, koska tapahtumasta oli kulunut se 6-7 tuntia ja tuota niin, karhun pojat teki sitten kotietsintöjä ja hoiteli sitä keissiä, että mä sitten junailin sieltä Helasta käsin sitä touhua, sen minkä osasin. Karhu ykkönen, eli komisario Pekka Höök oli silloin ulkomailla ja tuota niin, se jäi sitten mulle se karhun pyörittäminen.
Säkin oli niin kuin kahtena murhan, niin täysin turhat kaveri olisi päässyt siitä lähtemään varmasti ihan vapaa juosten, että ei, koskaan ei hänen motiiviaan siitä selvinnyt, minkä takia tänne tanskalainen tulee ja komentaa poliisitulosautosta ja ampuu ne.
Pelottaa.
Niin.
Joo. Kerro taas kuulijoille, että mikä on Hela, kun mainitsit.
Se on tämä, millä sinne vielä nyt hälytyskeskus, eli minkä kautta keikat ennen annettiin nykyään. Se on tämä tuota niin, häke, mikä jakaa poliisikeikatkin, mutta eli hälytyskeskus.
Tässä kohtaa me kuunnellaan sitaatti sun kirjasta, joka käsittelee juuri näitä poliisimurhia ja voidaan sitten jatkaa tästä aiheesta.
Kello 2.30 oli tullut ilmoitus hotelli Palasen kassan ryöstöstä. Tuntomerkit annettiin partioille ja kaivarin lähetystöpassissa alimmassa hälytysvalmiudessa ajelleet Holsti ja Palo tapasivat epäilyn. Jäljistä päätellen tekijä komensi poliisit autosta ulos, käski polvilleen ja ampui heidät järeällä käsiaseella. Eeroa selkään ja varmuuden vuoksi päähän, Antero Paloa teloitustyyliin kosketuslaukauksella niskaan.
Mikä sun ensireaktio oli niin kuin tunnetasolla, kun sä kuulit tästä tapauksesta?
Ei siinä semmoista tunnetasoa pysty miettimään siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään. Eli ne tulee ne tunteet sitten huomattavasti paljon myöhemmin, koska sehän on äärimmäisen kiihkeitä tuossa se alkutilanteen tai tilanteen hoitaminen ja siinä ei tunteelle pysty antamaan minkäännäköistä valtaa.
Niin, että heti nyt mun pitää tehdä jotain.
Niin, että mun täytyy tehdä ja sehän oli sitten iltapäivällä niin äärimmäisen turhauttavaa tunne, kun huomasi, että ei pysty enää tekemään mitään. Ja sitten kun mäkin olin siellä kuitenkin kakkosmiehenä siinä karhussa, niin en mä sillä tavalla hallinnut sitä hommaa, kun varmaan olisi pitänyt. Kyllähän pystyy sitä pyörittämään, ei siinä mitään. Mutta just nämä tämmöiset tietyt kenttätoiminnan johtamisen nyanssit sun muut, niin nehän oli kieltämättä hakuisissa siinä. Siinä ei enää sitten ennätte paljon opettelemaan. Että, niin kuin mä taisin siihen kirjoittaa, että mä kävin siinä elämäni parasta johtamisoppia sen päivän aikana.
Miten me on puhuttu tässä aikaisemmin, kun Niko Rantsikin on ollut tuosta debriefingissä, niin miten, oliko tässä, kun siellä kuitenkin se koski lähityöntekijöitä, meitä oli, jos voidaan laskea melkein 200 kaveria, niin järjestettiinkö siinä jotain sitten sen jälkeen, kun tämä tapaus oli saatu ratkaistua?
Joo, järjestettiin paljonkin ja jopa tehtiin silloin tapahtumapäivän aamuna, kun kakkosvuoro, mistä nämä tapetut poliisit oli, niin ne olisi pitänyt jälkikäteen viisastelle, niin käskee yöllä kotiin. Koska nehän meni takki auki joka paikkaan ja jos siellä olisi se tavattu se Kristensen, niin varmaan se olisi ampunut niitä muutama lisää. Aamulla pidettiin sitten semmoinen pieni hetki kuulemma. Ja sitten kotiin. Ja sitten tämä virallinen debriefingi pyöri jo jollakin tavalla silloin. Eli sitten sitä virallinen koneisto rupesi työstämään. Mutta se työstäminenhän jatkui pitkälle sitten esimerkiksi kun tämä tapahtui lokakuussa, oliko se 22. päivä vai mikä se mahtoi olla päivä, niin kun mä menin sinne robaalle päällikölle, siis kenttäyksikön johtajaksi ensimmäinen 12, niin se työstö jatkoi koko ajan ja se oli jaettu sillä tavalla, että karhu entinen päällikkö komisario Kauko Hakala hoiti työkaverit ja komisario Tuomo Lotta hoiti sitten omaiset. Eli silloin semmoinen työnjako. se oli semmoista lapiotyötä, että ne vaan jutteli. Ja sitten tietysti porukat halusi pois kentältä, jotkut. Ja totta kai ne järjestettiin sitten asiat sillä tavalla, että ne pääsi muun muassa pari naispuolista konstaapelia sitten siirtymään tuonne tutkinnan kirjoille.
Jos palataan vielä itse siihen tapahtumapäivään, siis kaikki ei muista näitä niin hyvin kuin varmaan me muistetaan, että miten se meni se siitä, kun ne poliisit löytyi, niin mitä sen jälkeen rupesi tapahtua ja miten tämä lopulta jäi kiinni tämä Kristensen.
No sehän meni sillä tavalla, että siihen vielä epäonnisesti kävi näin, että kun silloinhan pyöri jo tämmöinen kenttäjohtosysteemi, että jokaisen poliisipiirin alueella oli ylikonstaapeli 24/7 kenttäjohtajana. No, Ropalla oli kaksi ylikonstaapelia, toinen oli päivystäjä ja toinen oli Holsti Eero, joka ammuttiin pois. Sinne tuli ensimmäisenä silloisesta Pasilan piiristä ylikonstaapeli työharjoittelijan kanssa. Ensimmäisenä paikalle. Ja voisin nimenkin sanoa ylikonstaapeli Keijo Saarinen. Ja sehän oli kauhea paikka tietysti Keijolle ensinnäkin, että työkaverit makaa siinä kylmänä ja sitten ruveta järjestelemään sitä touhua. Mutta totta kai tuommoisessa tapauksessahan käy sitten sillä tavalla, että kaikki, jotka se radiosta kuulee, niin siinä oli sitä joukkoa sitten kyllä. Ja ruvettiin etsimään kotietsintöjä tekemään ja no Kristensen oli lähtenyt sitten aamupäivän aikana liikkeelle ja hänet tavattiin sitten viikonloppuna tuolta Hämeenlinnasta, kun hän oli yrittänyt käydä apteekista hakemassa jotakin rauhoittavia lääkkeitä ilman reseptiä ja joku ohikulkija sitten oli, tai tämmöinen silminnäkijä oli tehnyt havainnon, että sen täytyy olla nyt tämä samainen poliisimurhaaja. Ja
niin, no, hänen henkilöllisyytensä tiedettiin jo siinä
kohtaa. Tiedettiin, koska sehän oli niissä laivakuvissa. Joo. Hän oli hölmöyttään otattanut kuvan silloin, kun tuli.
Joo, hän asutaan semmoisessa, no ei siihen aikaan ollut Airbnbtä, mutta samantyyppisessä niin kalustetussa asunnossa ja sieltä hän löytyi rekvisit. Ja sitten sen kuvan perusteella oliko se, että Kentsu soitti sinne Tanskaan ja se saatiin sitten sieltä selville. Hänhän oli siis vankilasta karkuteilla oleva kaveri Tanskassa.
No sinnehän lyötiin sitten Hämeenlinnaa, porukat siis Hämeenlinnan, sehän poliisitoimintahan pyöri sillä tavalla, että paikkakunnan poliisilaitos hoitaa sen yleisjohdon ja kenttäjohdon. Ja sitten muun muassa valmisyksikkö Karvosta lähti osa sinne Hämeenlinnaan ja nehän alistetaan sille paikkakunnan. Siihen aikaan puhuttiin kenttäjohtajasta, nykyään se on tilannejohtaja. Ja kenttäjohtajan alaisuudessa Karhu on sitten avittamassa mahdollista kiinniottoa. Mutta tässä kävi sillä tavalla, että se Kristensen käveli tuon Hämeenlinnan koirapartion syliin tavalla. Ja vastarintaa tekemättä sitten antautui ja oli kai ollut helpottunut, että näin kävi. Mä olin itse Pasilassa silloin pienen Karhun porukan kanssa ja perusteena sille oli se osittain ehkä se, että minä en ollut ammattilainen siihen ja osittain se, että jos se muodostuu liikkuvaksi tilanne, niin sitten me olisi lähdetty sillä porukalla sit vastaan taikka jäljittää.
Joo. No alkoiko tuommoisten tapahtumien jälkeen sinua tai poliiseja pelottaa, että kun voi tulla kadulla tapetuksi yhtäkkiä työvuoron aikana?
No minua ei henkilökohtaisesti pelottanut, kun mä olin silloin jo aika lailla konttorimiehiä.
Sandaalimiehiä.
Niin, sandaalimiehiä, niin kuin Kale on ollut koko konttorimiehiä.
Kyllä.
Mutta varmaan kenttäporukkaa joo, totta kai.
Joo. Mitenköhän se työharjoittelija, jäikö hän alalle?
Kyllä jäi.
Okay.
Joo, eikö se. Ne on kovia kokemuksia, mutta.
Mm. Niin, no mä oon sitä mieltä, että poliisiin hakeutuu tietynlainen aines ja aika vakavia juttuja tulee. Ja no nykyään tietenkin sä voit vaihtaa tämmöisen tilanteen jälkeen ihan melkein ilmoitusluontoisesti, muutaman saunaillan jälkeen varmaan yhteisenkin sai seuraavana aamun rapulan ja niin lähdettiin taas töihin, että ajat oli vähän toiset
kyllä,
silloin.
Kyllä.
No oliko tämä joku käännekohta niin kuin tässä ikään kuin väkivallan raaistumisessa vai oliko tämä vaan yksittäinen tapahtuma?
Kyllä mä pidän sitä yksittäisenä tapahtumana, koska poliisihan ammuttiin silloin 70-luvun lopusta tuonne pitkälle 80-luvulle, niin vähintäänkin yksi vuodessa. Ja sitten oli ollut pitkä paussi ennen kuin ampuma-aseella surmattiin Holsti ja Palo. Ja se työturvallisuus oli siinä vaiheessa jo lisääntynyt niin paljon ja sitten keikat otettiin toisella tavalla, että sinne ei tosiaankaan menty takki auki. Turvaliivit alkoi olla kaikilla. Tai olikin jo 97 vuonna ja noin poispäin. Työturvallisuus on lisääntynyt niin paljon ja oikeastaan se seuraava taisi olla Holstin ja Palon jälkeen ampuma-aseella tehty, niin oli tämä Espoon tapaus. Missä, tai Vihdissäkö se nyt
ampui? Vihdissä, joo. Missä ampuu oven läpi. Rynnäkkökiväärin lähtee nähdy edes kohdetta.
Kyllä mä ajan sen, että silloin 90-luvun puolesta välistä tuonne eteenpäin, niin se työturvallisuus ja taktiikka, koulutus ja kaikki tämmöinen, eteni todella kovaa vauhtia. Ehkä jo 90-luvun alusta lähti, että itsekin olin paljon mukana siinä taktiikkakoulutuksessa niitä junailemassa. Minusta opettajaksi ollut siihen hommaan, mutta tunsin paljon hyviä tyyppejä, jotka osasivat sen touhuja. Ja niitä treenattiin sitten hyvinkin yksinkertaisessa paikassa, muun muassa Pikkuropan portaissa ja Pengerkadun pihalla ja
siihen aikaan poliisikoulussakaan ei ollut vielä, nythän siellä on semmoinen kylä tai pikkukaupunki, missä voi harjoitella näitä.
Joo.
Ei siihen aikaan. Meillä oli, silloin kun poliisikoulussa ammuskeltiin ampumaradalla, niin nyt voiko sitä sanoa, että siellä oli semmoisia tauluja, että teeri rauhoitusaikana ja romaani joukkoliikenteessä, ja niitä ei saanut ampua, että se oli pikkasen erilaista ampuman koulutusta.
Oi hyvänen aika.
Ja nykyään tuosta vielä puhutaan tuosta ampumakoulutuksesta, niin se oli silloin jo 6 vuotta sitten, kun meikäläinen eläkkeelle jäi, niin ollut pitkään semmoinen, että 2 kertaa vuodessa oli pakolliset ampumaharjoitukset. Ja joka toinen vuosi piti ampua semmoinen ampumamittari, joka oli mulle aivan kauhea testi sillä tavalla, että sehän nyt ei ollut oikeastaan sen kummempi, kun piti yhtä matkaa syödä purukumia ja kävellä. Että ei se mitenkään niin monimutkainen ollut, mutta aina mulle tuli, joko mä ammuin yhden ohi niistä 5 tai sitten mulle tuli proseduurivirhe, kun siinä piti ladata ja uhitella ja huutaa ja käskyttää ja tehdä
Vaihtaa lipasta. En mäkään niistä kyllä tykkää.
Ja sitä mukaan, mitä pitemmälle se eteni, se ampumakoulutus, niin sitä inhimillisemmäksi tuli nämä kouluttajat. Että sehän oli aivan kauheita silloin 70-luvun lopussa. Tähän pelättiin kauhulla, että kun piti viikkiin mennä ulkoradalle ampumaan FNL loukuttaa sinne pakkaseen.
Joo, otetaan aikahyppy vähän taaksepäin ja sinne sun uran alkupuolelle 70-80-luvulle, niin kuunnellaan ote kirjasta ensin.
Opin nopeasti tuntemaan autopartiossa lähes päivittäin kuskattavat. Kaikki kertoivat taistelleensa rintamalla vähintäänkin jatkosodassa. Sota oli varmasti vaikuttanut sen kokeneisiin ja suistanut elämänhallinnan raiteiltaan.
Sä puhut kirjassas rupurallista. Mitä oli rupuralli?
Rupuralli tarkoitti sitä, että silloin 70-luvun puolivälissä niin Helsingissä vietiin pelkän humalan takia 75 000 ihmistä säävi putkka, joka tarkoitti sitä, että sama ihminen saattoi päästä vuorokauden aikana kaksikin kertaa sinne. Ja niitä ajettiin, niitä lyötiin maijan perään niin kuin koivuhalkoja ja ajettiin sitten putkalle ja siellä ne piti niitä sen 8 tuntia ja jos oli oikein tiukka, niin vähän vähemmän aikaa ja potkittiin pihalle, ne käveli sieltä eri puolilla Helsinkiä olevista buduaareista niin takaisin tuonne keskustaan ja Hakaniemeen ja parin tunnin päästä sitten taas lyötiin uutta kyytiin ja nyt se silloin, kun mä jäin eläkkeelle, nyt en tiedä tämän hetkistä tilannetta, mutta käsittääkseni, kun se oli 75 000, niin pelkä humalan takia otettiin 2018 niin joku 9 000.
Mitäs muuten, mennään ihan tämmöisiin sosiaalisiin juttuihin, niin kuuluuko tuo sun mielestä poliisille ylipäätänsä, jos ei tällainen alkoholisti niin aiheuta mitään hämminkiä, niin onko se poliisin tehtävä viedä suojaa?
No eihän se ole poliisin tehtävä ja sitähän on väännetty niin kauan kuin...
Mikä on vähän johdatteleva kysymys.
Niin kauan väännettekö, mitä meikäläinen on ollut.
Kyllä.
Ja sitä on yritetty työntää terveydenhuoltoon ja onhan tässä paljon saatu aikaiseksi, että on näitä selviämisasemia ja muita, mutta
Ja kesäaikaa ei enää varmaan otetakaan kaikkia, niin, jos ne siellä pärjää.
Samalla tavalla tuppaa poliisille jäämään niin kuin tuo vankinkuljetuskin.
Eli se ei motivoinut silloin eikä nyt.
No ei se motivoinut, se oli yhdenlaista työtä vaan ja sitten ne ruppanathan oli sillä tavalla, että mä jollakin tavalla kuitenkin kunnioitin heitä, kun siinä nyt oli puolet. Niitä, jotka oikeasti oli ollut sotatantereilla ja puolet oli niitä, jotka valehteli olleensa. Ja kyllä se, kun mun isä vainaa, niin oli syntynyt 1911. Ja ne oli mun isän ikäisiä sodan käyneitä ukkeleita ja kovia kokeneita. Ja ylipäätään, kun ei sitä nukkumapaikkaa yösiä ollut – että ne yöpy porttikongeissa tai sitten jossakin lepakon vanerilevyillä tai sitten ulkosalla ihan. Että se, kun se ennätti sitten jo muuttua semmoiseksi, että varmaan tuossa vuosituhannen vaihteessa oli jo tilanne semmoinen, että ei kenenkään tarvinnut olla yötä ulkona, jos ei halunnut.
Joo. No mites tuommoinen, kun sä näit näitä alkoholisteja paljon ja toimitte heidän kanssaan, niin muuttuiko se sun omaa suhtautumista alkoholin käyttöön ja alkoholiin? Että no onko sillä ollut vaikutus?
Ei oikeastaan, että kyllä mulla on, niin kuin tuosta ykköskirjasta käy ilmi, niin reipasta oli se elämä silloin. 76 maalaispoika tuli Helsinkiin ja ei, siihen aikaan se hupi oli yleensä sitä, että otettiin aika tanakasti kyllä mun suurimmat oppi-isät siinä on ollut mun omat veljeni, joidenka kuolemien yhteydessä mä totesin, että ei tämä peli ei kovin hyvin vetele, jos niin pitemmän päälle ja ei se asia ei minun elämään kyllä vaikuttanut.
Joo. No sit se
poliisi on aina juhlinnut aika rajusti, rääkästi. Nykyäänhän meillä on näitä smoothieja, tuorepuurosyöjiä.
Koiramäellä kuulee, 1900-luvun lopulla jo nähtiin semmoinen tilanne, että siellä tilattiin pizzaa ja juotiin punaviiniä, joka aivan poikkeuksellista.
Mutta kyllä mä sanon, että aines on muuttunut ja ei ehkä välttämättä huonompaan suuntaan.
Joo. No itse asiassa se onkin aika harvinaista, että sä noissa kirjoissa käsittelet myös sitä niin kuin poliisien juopottelua ja pahoinpitelyä ja perheväkivaltaa, itsemurhia, rattijuopumuksia. Miksi päätit tuoda niitä julki, koska yleensä ilmeisesti vähän hyssytellään?
No en mä tiedä, jos se vanha Kallon tai tuo saarnamies, joku professori, mikä kävi joskus puhumassa, niin sanoi, että työyhteisössä on semmoinen 10% koko ajan semmoisia henkilöitä, joiden alkoholiongelmat, mielenterveysongelmat tai ongelmat kotona vaikuttaa sen työhön tai hänen työhönsä, niin en mä oikein nähnyt huonona asiana sitä, etteikö tätä voisi kertoa muillekin. Samanlaisia ihmisiähän me ollaan.
Suomi on vähän kuin yhteiskunta pienoiskoossa, että siellä löytyy aina ne omat ongelmansa. Totta kai alkoholi on ollut se suurin ja varmaan voi olla jonkun ammattikuntaa, niin poliisilla on enemmän tätä A-ongelmaa ollut. Ja hoito-ohjauskin on ollut ehkä vähän puutteellista. Ehkä liikaakin siinä 80-90-luvulla niin kuin naurettiin jonkun alkoholismille.
Ja liian pitkään katsottiin.
Kyllä juuri. Niin.
Että ennen kuin se oli sitten jo ongelma niin pitkällä, kun siihen ruvettiin puuttumaan, että.
Joo. No entäs sitten, poliisit on monesti semmoisia niin sanottuja kovia jätkiä, niin pitääkö miehen olla kovis sun mielestä?
Ei sen tarvi olla. Ei sen tarvitse. Ja toihan, silloin kun mä tulin tonne Pikkuropalle, niin 76 kenttätoimiston vahvuus oli reilusti yli 200 poliisia. Ei ollut yhtään naista. Ensimmäiset naiset tuli Pikkuropaan yövuoroihin 80-luvun alkupuolella, 82. Ja sehän pehmensi sitä keskusteluilmapiiriä ja työyhteisöä, heidän tulonsa. Ja,
paraniko käytös?
No kyllä se parani.
Oli se naisten käytös, koska sitä paikasta parasta ollut ne ensimmäiset, jotka tuli, niin tietenkin olivat päässeet myös fyysiset testit läpi, niin enemmän hän otti penkkiä kuin hoikempi pollari. Että.
No joo.
Meillä oli kuitenkin maajoukkue, että tässä on kiekoheittäjiä siellä, jotka laittaa nuoren pojan aika nopeasti selälleen. Mutta siis on nykyään siis nythän meillä, kun meillä on tuossa smurfipukuisia, kun meillä ei ole sitä pituusrajaakaan enää, niin naispoliisit on vähän erilaisia ja näköisiä. Mutta onko JP samaa mieltä, että kyllähän ne oli. Monet niistä naisista oli aika kovia jätkiä,
ensimmäiset, jotka tuli, niin oli joko kovia jätkiä tai sitten niitä kohdeltiin niin kuin kukkaa kämmenä.
Niin.
Se oli toinen vaihto. Että se oli niin harvinaista.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
No niin, tässä on jo mainittu, että sä oot ollut myös karhuryhmässä hetken aikaa, niin kuunnellaan taas sitaatti kirjasta ja puhutaan sen jälkeen lisää.
Perjantaina 1.3. istuimme Pasilan poliisitalon koulutustiloissa. Koolla olivat meidän joukkueenjohtajien lisäksi valmiusyksikön ylikonstaapelit. 14:30 kännykkä kilahti ja Helasta kerrottiin, että Lönnruutin kadun ja Köydenpunojan kadun kulmassa on ammuttu useita laukauksia, 6 tai 7. Kahden henkilön tiedettiin haavoittuneen, toisen vakavasti. Partioita ohjattiin paikalle.
No, kerros ensin tästä äsken kuvatusta tilanteesta. Mitä siinä oli tapahtunut?
Siinä oli moottoripyöräjengiläiset keskinäisen vihanpidon ja kostokierteen takia niin ammuskelleet toisiaan. Ja no, sitten kun karhun miehet meni sinne, tai ne kuuli osoitteen, niin tiesi heti, että Lönkala on tämä päämaja. Ja sitten alkoi tämä normaali systeemi pyöriä, eli kenttäjohtajan alaisuudessa kautta Helan alaisuudessa, niin karhu teki näitä kotietsintöjä. Tosin turhaan, sinä yönä ei mitään löydetty. Että semmoinen se oli ja karhun rooli tietysti näillä kotietsinnöillä on edelleenkin se, että ne on vähän paremmin varusteltuja ja paremmin koulutettuja siihen sisäänmenotilanteeseen kuin tavan poliisit. Tosin nykyinen kenttäpoliisi, jotka tuolla A-hälytysvalmiudessa pyörii, niin ne on kyllä aika mestareita tänä päivänä siihen.
Joo. Mutta kerros tuosta karhuryhmästä. Sillä on semmoinen legendaarinen, vähän Tarun hohtoinenkin maine. Ja minkälainen yksikkö se on? Ja eikö se ollut niin, että ne alussa oli niin kuin normaalisti tekivät liikennepoliisin työtä nämä karhuryhmällä. Ja sitten hälytettiin ja sitten lähdettiin.
Karhu on perustettu vuonna 1972 ja se oli alun perin ajatus, että se olisi ollut tämmöinen mellakkapoliisiryhmä. Mutta ilmeisesti niin Münchenin olympiakisojen verilöylyn ansiosta koulutusta muutettiin ja siitä ruvettiin kouluttamaan tämmöistä terrorismin vastaista ryhmää. Siinä tosiaan vielä silloin 95-97, kun mä olin siellä ryhmässä, niin oli tilanne se, että ne harjoitteli työajasta 15%, mikä on äärimmäisen vähäinen aika. Ja lopun aikaan ne oli sitten liikennepoliisin tehtävissä.
Ja aika erilaista työtä.
Niin, no joo, se nimenomaan oli näin, että mä kritisoin sitä ja entinen karhun päällikkö Kauko Hakala ja sitten karhun ykkösmies Höökin Pekka, niin me kirjoiteltiin semmoisia muistioita aiheesta ja käytiin nimenomaan läpi sitä, että kun siinä on vastapainona on se kaikkein pehmein poliisityö, missä sä oot aina, melkein aina, niin ihan tämmöisen tavallisen kunniallisen veronmaksajan kanssa vastakkain. Sitten on harjoitukset ja sitten on kova keikka. Ja me esitettiin siinä silloin, että nämä ensinnäkin harjoitusaikaa lisää ja sitten niin keikan ajo, eli ihan tuohon järjestyspoliisin keikan ajoon, A-hälytysvalmiuteen, koville keikoille ja mielellään isoilla partioilla tukemaan sitten noita piirien partioita ja tämän tyyppistä. Ja no sitten kun mä olin 2003, kohan mä olin, vai 2004 olin karhun kehittämistyöryhmän puheenjohtajan. Esitettiin täsmälleen niitä samoja asioita silloin 6-7 vuotta myöhemmin ja nythän ne on suurin piirtein toteutunut, että nyt se on ammattimaista toimintaa ja siihen on tullut lisää kaiken maailman teknistä ryhmää ja tarkka-ampujia ja koirapoliisitoimintaa ja muuta. Että tänä päivänähän se on ja silloin sen 95-97 keikkoja oli vähän, hyvin vähän. Ja osin se johtui siitä, että siinä oli taustalla Jakome Kimikkeli ja sitten 94 vuonna tapahtunut Hirsala. Ja motivaatio oli aika lailla hukassa, porukka vaihtui. Sinä aikana, kun mä olin siellä sen 2 vuotta, niin me tehtiin 2 rekrytointia sinne. Ja siitä huolimatta ei tahtonut saada sitä kirjavahvuutta, mikä oli noin 50, niin täytti. Ja munhan karhuun joutuminen kautta pääseminen tapahtui sillä tavalla, että mä olin tuolla moottoripyöräjengiläiset otti yhteen tuossa Pasilan oikeustalon. Joku saattaa muistaa vanhemmista, niin oli semmoinen oikein kunnon tappelu. Mä olin siinä kenttäjohtajana komisariona, Pengerkadun komisariona ja se oli sitten sillä jo laantunut. Niin silloinen apulaispoliisipäällikkö Olli Vuorio soitti mulle ja kännykkän kysyi, missä oot. Mä sanoin, jos ikkunasta katot, niin saatat nähdä, että tässä seison oikeustalon nykyisen poliisitalon kakkosen rappusilla. Ja sanoin, kun pääset sieltä, niin tuu käymään täällä. Ja no mä menin sitten sinne Olli huoneeseen ja Olli heitti sitten syytteen syytekopion tuohon pöydälle. Hakalan Kauko, eli sen aikuinen karhunjohtaja, oli saanut syytteen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä ja kuolemantuottamuksesta. Ja se oli Hannu Kuusisto, eli oikea syyttäjä, että se ei se ollut omaisten nostama juttu. Ja Kake oli sitten pyytänyt, että hän saa siirtyä muihin tehtäviin, joka tietysti olisi muutenkin ollut varmaan tullut yhdeksi vaihtoehdoksi. Ja Olli sanoi mulle, että hän kysyy nyt 3 komisariolta, että kuka tulisi karhuun kakkoseksi. Tehdään Höökin Pekasta 1 ja sitten 2. Että hän kysyy ensin multa. Että juttele vaimon kanssa ja poikien kanssa ja ilmoita sitten maanantaina. Se oli muistaakseni perjantai-päivä silloin. Ja vai torstaiko se ollut. Ja No mä menin kotiin ja kerroin, että tämmöistä tarjotaan mulle ja no perheä liputti, että se menee sinne vaan, että kai oli ajatellut, että
pysyhän poissa kotoa.
Pysyy paremmin poissa kotoa ja tuota, niin mä sitten ilmoitin, että mä otan sen homman. Ja se Olli sanoi sitten siinä vielä, siinä vaiheessa, että jos hän on remmissä, niin sun ei 5 vuotta pitempää tarvitse olla siinä. Koska sehän oli semmoista löysässä hirressä roikkumista. Mitään varallaolokorvauksia ei ollut. Jos etukäteen oli tiedossa joku keissi, niin meiltä kysyttiin sitten Pekalta taikka multa, että kumpi tulee viikonlopuksi. Tai on selvinpäin kotona ottamassa sitä soittoa. Ja näin se toimi. Sitten tietysti kun mentiin töihin, niin sitten laitettiin tunnit juoksemaan. Mutta
sä otit tuohon Hakalan Kaken, niin sehän nimenomaan sai syytteen siitä, että oli karhuryhmän vetäjä.
Kyllä,
se, se työ, mihin sä olit itse menossa, niin edellinen kaveri laitettiin syytteeseen Mikkelin takia siitä.
Vielä tuosta Kakesta sen verran, että edesmennyt Kake tasan samaan ikäinen kuin minä ja Kaukohan tuli mulle sitten tuonne, tai kun mä menin Pikkuropalle kenttätoimiston johtajaksi, niin Kake oli yksi 4 kenttäkomisariasta siellä. Ja tunsin miehen hyvin, voi sanoa, että oikein ystävä. Ja se, mikä Kaukossa oli, se oli aivan erinomainen kenttäkomisari, koska se oli karhussa höylännyt niitä kovia keissejä ja se pystyi sitten sen siirtämään tuohon mellakkapoliisitoiminnan johtoon ja ylipäätään tämä keikkojen hoitaminen ja sitten henkilöstöstä huolehtiminen keikalla ja kaikki tämmöiset, niin ne oli ihan ekstra. Ei ne ollut huonoja ne 3 muutakaan, mutta Kake oli sillä saralla.
Joo. Muistutetaan lyhyesti kuulijoiden mieliin Hirsala, kun se tuli mainittua, että mitä siellä tapahtui.
Hirsassa tapahtui sillä tavalla, että se oli 94 vuoden joskus, olisiko se marras-joulukuun Kieppelä ollut, niin Jorma Huohvanainen niminen kaveri linnoittautui semmoiseen huvilaan sinne Hirsalaan ja se piiritys kesti siellä useampia vuorokausia ja se ampui sieltä kaikkea liikkuvaa, muun muassa kaikki valoheittimet paskaksi ja yhtä helikopteria se ampui sillä tavalla, että rajankopteri joutui tulemaan alas sieltä sen takia, kun oli kuulo tullut pohjasta läpi. Ja se päättyi sitten sillä tavalla se piiritys, että se laittoi palaamaan sen huvilan ja Kake oli, Kauko Hakala, komisari, oli antanut semmoisen määräyksen siinä vaiheessa, että voidaan pysäyttää ampumalla yläruumiiseen. Ja se tuli sitten sieltä talosta ulos jonkun ulko-oven alaikkunan kautta. Se oli rikkonut sen alaikkunan, tuli sieltä ulos aseen kanssa. Ja se olisi päässyt siitä pimeiseen metsään ja ryhmänjohtaja antoi Pasissa määräyksen, että ampukaa. Ja 2 silloista konstaapeliä niin laukasi yhtä aikaa haulikoihin. Ja tämä Huohvanainen kuoli sitten niin luulta.
Niin se olikin se, että Hakalan Kakehan sai tästä sen.
Se sai nimenomaan.
Ei sanoa väärin, että Mikkelistä, vaan nimenomaan Hirsalasta.
Niin. Mikkelistä sai Pauli Matila.
Kyllä,
ja hänet tuomittiin sitten korkeimmassa oikeudessa äänin 3-2 niin sakkorangaistukseen ainoana koko siitä Jakomäki-Mikkeli-keisistä. Ja sekin oli, oikeuskansleri oli moneen otteeseen tehnyt päätöksen, että poliisi ei ole tehnyt minkäännäköistä virhettä siinä. Mutta se oli omaisten nostama juttu. Ja Hirsalassa oli sama tilanne, että sitten kun virallinen koneisto päätti olla syyttämättä tai syytteet raukes, niin sen jälkeen omaiset lähti ajamaan. Ja kun tämä sattui 1994, niin olisiko se ollut 2007 vuonna, kun Euroopan ihmisoikeusasia, tuomioistuin, mikä se oli, niin antoi vapauttavan tuomion näistä poliisin toimista.
Näistä voisi keskustella vaikka kuinka pitkään poliisi on löysässä hirressä näiden asioiden takia.
Joo, oma kirja siitä tai niin. Jotain. Tota, niin, siitä karhuryhmästä edelleen, niin onko karhuryhmäläiset jonkunlaisia superpoliiseja?
No ei ne ole superpoliisia, koska ne on ihan samanlaisia poliisia kuin muutkin, että siinähän nyt tätä nykyistä tilannetta en tiedä, mutta silloin kun vielä olin työelämässä, niin heidäthän valikoitiin sillä tavalla, että noista kenttäpoliiseista, joilla oli riittävä poliisikokemus, muutaman vuoden mittainen kokemus, testit, tiukat testit. Ja sitten mahtokohan sitten olla 3 viikkoa jo sitten se kurssi silloin 2017. Ja se oli sillä tavalla vielä, että sieltäkin voitiin hyllyttää pois. Ja nuoria, hyvävoimaisia, hyvähermosia miehiä.
Alan ammattilaisia. Ei. Siellä joutuu painiin muuten siellä pääsykokeessa se mustavyö judokan kanssa. Että,
okay.
Ja ne tekee kyllä ihan laittaa hanttiin. Että kyllä sitten siinä, kun vähän puhaltelee, saattaa tulla vaikka liraus housuunkin, niin voi
miettiä. Ootko käynyt kokeilemassa?
En todellakaan. Mä en pääsisi edes sitä kynnyksestä sinne painisaliin, kun kääntyisi ovelta jo pois.
Joo, lähti kehittymään se karhun rekrytointi silloin jo hyvää vauhtia. Silloin kun meikäläinenkin siellä oli, että mekin järjestettiin jo semmoisia kaksi päivää kesti ne testit, millä mä olin 2 kertaa valkkaamassa. Ja mä otin siinä sitten semmoisen roolin, että mä vedin ne haastattelut. Mm. Eli kun mä olin ollut päällystökurssille hakijoita haastattelemassa ja sitten poliisikouluun pyrkijöitä haastattelemassa ja ottanut vastaan poliisikouluun hakijoiden hakemuksia ja siitä oli, mulla oli niin kuin siihen haastatteluhommaan aika lailla hyvä tuntuma, että mä tiesin, millä tavalla kysellään siellähän nyt oli niin kuin aina haastattelussa niin niitä semmoisiakin kysymyksiä, mitä ei tarvitsisi kysyä ollenkaan.
Esimerkiksi?
No haluaisitko olla kukkakauppias niin kuin armeijan peitestä?
Okay.
ei siellä semmoista,
mutta esimerkiksi semmoinen, että sehän oli ongelma, en tiedä onko tänä päivänä enää, mutta se on karhuryhmän ongelma, kun karhun operaatio, tori niin kuin tämä Harri Gustafsberg käyttää tämmöistä hienoa nimitystä, eli tämä ryhmän kenttämies tulee tarpeeksi vanhaksi, niin senhän pitää sieltä lähteä pois. Ja se oli todella hankalaa. Sitten kun ihminen täyttää 40 ja alkaa olla sitten jo itsekin sitä mieltä, että tässä enää oikein rivimiehenä kestä, niin että mihinkä homma. Mm. No niitä oli sitten tiettyjä paikkoja. Muun muassa se helaa, imi sitä sakkia, mutta siinä haastattelussa kysyttiin kaikilta, että no entäs sitten, kun sä tuut 40 vuotta vanhaksi ja sitten alkaa jalka painaa, niin mihinkä sitten kaikki sanot takaisin poliisipiireen.
Okei, no niin.
Mutta olipa kysytty.
Miten sitten muut poliisit suhtautuu karhumiehiin, että pidetäänkö niitä jonain ramboina tai?
Se on jo suhtautunut, tai se suhtautuminen on muuttunut vuosien varrella luonnolliseksi ja se koetaan. Ne on samanlaisia työkavereita ja sitten se, mikä on tärkeää, että vielä silloin 90-luvun alussa, niin karhu kun tuli keikalle jonnekin, vaikka maalle johonkin piiritystilanteessa. Mm. Niin siellä kuviteltiin, että nyt tuli semmoinen ihmeiden tekijä porukka paikalla, että pystyi heittämään rukkaset ja muu porukka nurkkaa, että nämä ratkaisee tämän jutun näin. Mm. Mutta se oli sitten jo 95 vuonna kehittynyt semmoisesti, että se oli ihan normaalin johtojärjestelmän mukainen systeemi. Eli siellä oli paikkakunnan yleisjohtaja, sitten oli paikkakunnan kenttäjohtaja ja tämän kenttäjohtajan alaisuudessa toimi karhu toimintaryhmänä. Mm. Ja se tehtiin sitten ne sopimukset tai suunnitelmat sillä tavalla, että mikä on se karun tehtävä, mitä se tekee siinä. Ja sitten nämä ulkoeristykset, sisäeristykset, liikennevalvonta, rikostutkinta, kaikki muu, niin, niin sen hoiti joko paikkakunnan omat porukat tai, tai sitten tuota KRP tai liikkuva poliisi oli silloin vielä olemassa.
Joo.
Että se, se tuli järkeväksi. Että me mentiin sinne paikalle, sovittiin, että mikä on meidän rooli, mitä me tehdään. Ja yleensähän se oli se viimeinen kiinniotto sitten, mihinkä tehtiin.
Joo, sain muuten itseni kiinni siitä, että mä puhuin karhun miehistä. Että on, onko siellä
ei
naisia?
Ei siellä ole naisia.
Onko mahdollista, että joskus olisi?
No jos pärjää testeissä, niin.
Ei ole mahdollista.
Miksi sanot noin?
No, no se on just se, että se, on, kyllä siinä on, se on aika fyysinen se karhun se työskentely, niin ei meillä, meillä samahan, täytyisi olla sama, sitten.
Samahan se on moottoripyöräpoliisi.
Niin, ei meillä
ole. Että se moottoripyöräpoliisin.
Yksi meillä taisi joskus olla.
Niin joo, moottoripyörän koulutukseen kuuluu se, että ne tuolla missä hiekkamontulla ne työntää sitä raskasta moottoripyörää jonkun tietyn matkan.
Mm.
Koska se pitää jossain tilanteessa semmoinenkin ja siihen yleensä ryytyy sitten nämä. Jos nainen sitä lähtee kokeilemaan.
Okay.
Koiraohjaajissa on naisia joo nykyään.
Joo. No mitäs Kale ajattelee karhun miehistä?
Ei siis korjaa JP, jos mä oon väärässä, mutta eikö mä ymmärsin loppuvaiheessa, karhu otti aika matalalla kynnyksellä niitä keikkoja ihan vaan sen rutiinin ylläpitämiseksi.
Kyllä, pitää paikkansa ja sitten siitä saatiin mielekästä siitä touhusta. Ehkä sillä saattoi olla sillä minunkin vetämällä työryhmällä jotakin merkitystä siinä, mutta nimenomaan esitettiin siinä, että kiinniottoja turvaamaan ja matalalla kynnyksellä. Kun ne kerran siellä on töissä, niin miksei ne voi sitten lähteä tekemään sen viimeisen atakin, että sinne ei tarvitse mennä sandaalimiesten.
Mm. Ja varsinkin Helsingin niin, ulkopuolellahan niin, karhu tai UKRP, jolla ei ole varsinkin menee puvun takki likaiseksi, niin ne tilaa mielellään sen karhun kyllä sinne. Ja tuota,
sanoo sandaalimies.
Täytyy ottaa huomioon, että Helsingissä meillä on koirat ja, niin, ja et sille, että karhua ei välttämättä tarjota ihan näihin, mutta totta kai tämä on muuttunut. Tilanteet on muuttunut, tulee tämmöisiä vinnoittautumisia, ampumisia aika paljon enemmän.
Edelleenkin sillä tavalla, että virkaajan ulkopuolella siitä karhun lähettämisestä muuanne kuin Helsinkiin, niin päättää apulaispoliisipäällikkö tai silloin, kun oli tämä varallaolojärjestelmä, mitä meikäläinenkin ennätti tehdä muutaman vuoden, niin se varalla oli ja antoi sen lupauksen, että sen kun lähette. Ja mä tiesin sen suorituskyvyn niin hyvin, että mulla ei ollut niin kuin minkäännäköistä kynnystä kyllä, että jos vaan pyydettiin karhoa taikka johtoautoa taikka tepoa taikka muuta, niin mä siitä vaan makso mitä makso.
Ja mun mielestä nämä nyt, kun on esimerkiksi sulla näitä katujengijuttuja, mitkä on käynnistyneet siitä, että on pysäytetty autoja ja on löytynyt huumausaineita, niin aika monissahan niissä on ollut näitä karhumia, jotka tekee normaalia työvuoroa. Ne haluaa pysäytellä, kun on joku, siis perusteettahan ei mitään voi pysäytellä, ei, mutta niin, kyllä ne perusteet sitten yleensä löytyy.
Mm.
Joo, silloin meikäläinen karussa ollessa, kun mä olin noin jonkun moottoripyörän jengiläisen hautajaiset ja tuli sitten ulkomailtakin sitä moottoripyörän jengiläisiä ja viikonloppu tehtiin sitten sillä tavalla, että mä tein karhuryhmän kanssa kaksi yövuoroa perjantai- ja lauantai välisen, lauantai- ja sunnuntai välisen yön. Ja ei ollut perusteita kotietsinnöille olemassa, niin sitten liikenteen valvontaa tehtiin hyvinkin tehokkaasti, eli peräkontti auki, löytyykö vararengasta ja varoituskolmio ja näin päin. Sitten sieltä ensimmäisenä perjantai-lauantai vastaisena yönä löytyi kaiken moista muutakin kuin tunkkia ja varapyörää. Mutta sitten pyhä vastaisena yönä ei jostakin kumman syystä enää löytyy.
No sitten siirrytään erääseen tapaukseen, joka kuohutti Suomea kovasti ja pitkään. Mäkin muistan sen elävästi edelleen. Eli kuunnellaan ote sun kirjasta.
Tein päivystävän komissaarion yövuoroa tiistaina 3.12.1996, kun puolen yön jälkeen tuli tietoon kotikeikka Vuosaaressa. Valtakunnan sovittelija Jorma Reini riehui kotonaan. Valtakunnan sovittelija pisti kampoihin paikalle hälytetylle koirapoliisin partiolle ja uhkasi tappaa heidät. Seurauksena selätys puutarhaan ja raudat ranteisiin. Potkiminen poliisiautossa poiki raudat myös jalkoihin. Mies vietiin putkaan ja rikosilmoitukseen kirjattiin pahoinpitely ja virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Minulla ei ollut minkäänlaisia pidäkkeitä siunata kiinniottamista rikosperusteisesti.
Mitäs ajattelit, kun kuulit, ketä piti mennä hakemaan sieltä?
En minä siinä sen kummemmin ajatellut muuta kuin, että...
Tuliko sulle silmi, että se on Reini?
Kyllä se tuli.
No, heti aluksi.
Heti aluksi ja tota niin, ei siinä se ihan sama käsittely kuin kelle hyvänsä vastaavassa tilanteessa. Ja tota niin, niin se siinä oli hankaluutena, että joku iltapäivälehden avustaja tai oliko peräti toimittaja, niin oli nähnyt tämän ja tiesi, kenestä on kysymys. Ja alkoi sitten helvetin monen rumpa siitä, että päivystävä komissio vahvistaa tämän tiedon. Mm. Mä päätin, että mä en vahvista.
Nimeä.
Niin, nimeä en vahvista. Että tämmöinen on tapahtuma ollut, mutta nimeä en kerro. Ja että soittakaa huomenna aamuna Itäkeskuksen tutkinnanjohtajalle 8 jälkeen, että sieltä tulee sitten tarkemmat tiedot. Ja tota niin sehän johti sitten siihen, että kun mä menin seuraavana aamuna sen yövuoron päälle ilmoittautumaan tuonne apulaispoliisipäällikön huoneeseen, mikä siihen aikaan oli tapana, niin siellä oli tuo apulaispoliisipäällikön sijainen ylikomisario Risto Metsäniitti ja sanoi, että ainakin 2 kantelua on tulossa siitä, että tuota, kun et ole kertonut medialle, että mitä täällä on tapahtunut. Mä mielelläni lähden tuommoisesta asiasta linnaan, että
Miksi et sä halunnut vahvistaa sitä nimeä?
Minä en halunnut vahvistaa. Mä ajattelin, että siitä alkaa vielä kauheampi rumpa, ja sitten oma nimi näkyy joka paikassa. Kyllä mä aika hyvin ymmärrän tätä nykyistäkin poliisikuntaa, että ne mieluummin pitää turpansa kiinni kuin se, että sitten vastailla kanteluihin jälkikäteen. Että
niin ja vetää sakkoa siitä, kun yhden elokuvaohjaajan nimi myönnettiin, että on ollut, niin poliisille komissio tutkinnanjohtajalle sakko siitä, kyllä, että oli myöntänyt, että oli näpistellyt.
Joo, että mieluummin niin päin, että noihin kanteluihin on helppo ajankansa vastailla, että jos sieltä nyt jotakin, ei milloinkaan ole siitä tullut tuomiota, että ei ole kerrottu, että...
Joo. No miten tuommoinen tilanne, kun siis kuka sieltä ensinnäkin soitti, että se riehuu siellä?
Eiköhän ne ollut ne Reinin lapset vai olisiko ne ollut sitten
silloinen naisystävä tai
sehän oli vaimo kotona ja valtakunnan sovittelija vei sinne morsiamen
niin.
Omaan kotiinsa, niin se ei tykännyt oikein se vaimo ja...
Näin mä muistelin.
Lapset sitten häti, aikuiset lapset ja sehän meni tappeluksi.
Mm. Oliko hänellä muuten asetta siellä?
Ei.
Eikö sä saanut syytteen? Sä olit laittomasti vangin, poliitikko ja syytettä tuli.
Nosti syytti minua laittomasta vangitsemisesta, vai mikä se nyt mahtaisi sen nimike olla virallisesti. Mä olin silloin... Tosiaan liikennepoliisissa siinä karhun kakkosmiehenä ja liikennepoliisin komisariona ja mulla oli virkahuone, pikkuinen koppi siellä liikennepoliisin tiloissa. Ja silloinen rikoskomisario Tero Haapala soitti sitten mulle, tuttu mies, ja sanoi, että tämmöinen keissi on, että sopisiko millään, että jos hän tulee kuulustelemaan minua sinne omalle virkahuoneen, mutta sopiihan se todella hyvin. Tero, kun on herrasmies viimeisen päälle, niin Tero tuli sitten siihen ja laitettiin ovi kiinni ja sitten se pyöritti telalle tuon. Vai oliko silloin jo tietokone, en muista, mutta kuitenkin, että se vähän siinä äkisteli sitä minun asemaa. Niin mä sanoin, että laitan vaan syylliseksi ja päätyt, että se helpottaa meidän kummankin elämistä huomattavasti, että mä saan puhua mitä haluan ja sunkaan ei tarvitse sitten sen kummemmin hienostella siinä. Ei mulla ole tässä mitään valehdeltavaa, että mä voin tämän kyllä kertoa ihan täsmälleen sillä tavalla, kun se tapahtuu. Mm. Mutta sehän raukesi sitten, kun Reini kuoli, niin sekin asia. Eikä se varmaan olisi minnekään johtanut, eikä vienyt yöunia multa.
Mites tuommoinen kotikeikka, kun siis tulee ilmi, että joku riehuu siellä, että ette varmaan siinä vaiheessa tiedä esimerkiksi, että onko hän aseistautunut tai muuta, niin mennäänkö sinne niin kuin soittaa ovikelloa vai?
Sehän riippuu niistä ennakkotiedoista, että mitkä ne on
no ollut. Tässä oli koirat mukana.
Niin joo, no se koira tuli sinne vähän myöhemmin vasta, että ennakkotiedosta ja eihän sinne nyt ihan sillä lailla ovikelloa soittamalla mennä. Tietysti jos se on tämmöinen tuttu osoite, että tiedetään, että siellä on vastarintaa, tai tiedetään, että varmasti ei ole vastarintaa, että se helpottaa sitä kulkemista. Ja
eikö vieläkin ole nämä varo-osoitteet?
On joo, varo-osoitteet.
Eli jos on tapahtunut aikaisemmin samassa jotain, niin se ilmoittaa, kun sinä annetaan keikkaa, että se on varo-osoite.
Joo, että se näin se menee.
Mutta joo, suurimmassa osaksi mennä ovikelloa soittamalla, kyllä. Että jos on vaan melukeikka, niin eihän sinne voi avaimien kanssa mennä. Se soitellaan ja sanotaan, että laittakaa stereot hidempaa tai lujempaa. Mm.
Joo. No tuossa sitaatissa oli viimeinen lause, että minulla ei ollut minkäänlaisia pidäkkeitä siunata kiinni ottamista rikosperusteisesti. Niin onko tässä vähän semmoista niin kuin asennetta tai niin kuin, että kun oli tämmöinen iso korkea-arvoinen virkamies, että miten häneen suhtauduttiin?
Se oli lähinnä kai justiin sitä, että siihen häneen suhtauduttiin tasan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin vastaavassa tilanteessa olleisiin.
Eli suhtautuuko poliisit vallankäyttäjiin ihan samanlaisina kansalaisina?
Kyllä mä haluaisin näin uskoa, että ei ainakaan mikään uhittelu auta päinvastoin. Se voi jossain vähän kovempaa runtua, jos se rupeaa kyselemään tai ilmoittamaan tuntevansa jonkun ihmisen, koska se on vähän sellaista.
Joo, siinä on se vanha vitsi olemassa, kun asiakas sanoo, että hän tuntee tuon sisäministerin tai poliisipäällikön tai jonkun muun, niin sitten konstaapeli kysyy, että satutteko tuntemaan konstaapeli Lämsän? No en tunne. Siitä olisi nyt ollut hyötyä tällä kertaa.
Onko teille tullut usein eteen tämmöistä, että tunnen sen ja sen, että huomenna sulle töitä tyyppinen?
Joo, kyllä. Kenttäpoliisihan kohtaa tämä varmasti aika useinkin.
Joo, ei meidän sanoa, että ei ole kyllä mulle enää. Se on sitten, kun tätä on kiinni, niin se tietää jääneensä jäämäiseen. Mutta kentällä varsinko päihteet on niin voimakkaasti pelissä. Toi oli hyvä tämä lopetus. Tämä on tämmöinen loppukevennys täällä.
Niin, itse asiassa toimittajatkin kuulee usein sitä, että tunnen lehtiyhtiön toimitusjohtajan. Joo, tosi mielenkiintoisia tarinoita ja pitkä ura takana ja paljon tiedät poliisin työstä. Ja mä voin suositella niitä kirjoja, jos vaan ajankuva ja tämmöinen kiinnostaa. Mutta mitä sä tämän pitkän uran jälkeen sanoisit nuorelle poliisille tai poliisiksi aikovalle henkilölle?
Avoimin mielin ja se kuitenkin on se, jos niin kuin aina kliseisesti sanotaan, kun ihminen jää eläkkeelle, että jää kaipaamaan sitä työyhteisöä ja niitä ihmisiä, niitä lähimpiä ihmisiä. Se on, Kale varmaan allekirjoittaa tämän, niin onhan se aivan helvetin mukavaa sakkia.
Kyllä. Joo, ja sitä just, että pitää myös yhteyttä niihin kavereihin ja ystäviin, jotka ei ole poliiseja, koska sitten kun aika koittaa, niin jos se yhteisö sun ympäriltä katoo, niin se henkinen pahoinvointi voi olla aika voimakasta.
Joo, ja sehän tuohon vielä voisin lisätä, että tosiaan pitkän uran aikana ja sitten sitä esimiehenäkin kuitenkin 83 vuodesta lähtien, niin sitten kun joku putoo poliisihommista pois, vaikkapa rattijuopumuksen takia tai alkoholiongelman tai muun takia, niin se putoaa siitä yhteisöstä sitten aika lailla totaalisesti.
Niin se on.
Että se unohdetaan valitettavasti.
Joo. No nyt on siis trilogian kolmas osakin on niin kuin lähdössä painoon sulla tästä kirjasarjasta, niin vieläkö jatkuu kirjoittelu ja mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on muuta?
No mä oon kirjoittanut pennosta lähtien, että ainut laji, missä meikäläinen pärisi vähän niin kuin tuo Kale Puontikin, niin oli tuo äidinkieli ja ainekirjoitus. että mullakin oli ylioppilastodistuksessa 2 L, sukunimen lisäksi oli sitten siitä äidinkielestä se laudattori. Että, okay. Että mä oon kirjoittanut kolumneja ja sitten alan lehtiä ja kirjoitan edelleenkin kerran kuukaudessa 2 lehteen. Ja tulen sitä jatkamaan näillä näkymin niin kauan kuin jonkunnäköistä syntyy ja osan tuossa siis järjestyspoliisin puolelta nimenomaan, niin näitähän löytyisi näitä tarinoita. 10, jos ei 100. Ja jonkunnäköistä ehkä poliisinovelleja tai millähän nimellä nyt sitten kertoisi tai sanoisi. Mutta se, että minkä verran se uppoo sitten yleisöön, niin se on sitten taas toinen asia. Että jos sitä puolta ajattelee.
Joo, kyllä aihepiiri tuntuu kiinnostavan, että kannustan kirjoittamaan. Kiitoksia Jussi-Pekka Lämsä.
Kiitoksia.
Tämä on tosi mielenkiintoista.
Erittäin mukava.
Kiitos siitä.
Joo. Ja Kale, meillä on seuraavassa jaksossa vieraana Kristian Rönnbacka, eli Rölli, poliisi, joka on ollut poliisina aikanaan muun muassa ulkomaalaispoliisissa hoitanut näitä palautuksia, jotka nykyäänkin on ajankohtaisia, sitten hän on ollut vakuutusetsivänä ja kirjailijana. Mitä sanoisit Rönnistä?
Niin, nykyään, eikö hän on kinimies ja viskimies.
Niin, Tislaamon
osakkaana ja ei se sitten kauhean kauaksi ole mennyt, jos on ollut ennen poliisia. Nyt on sitten niin kuin
hänen kirjojaan myydä melkein yhtä paljon kuin Kale Puontin kirjoja.
Ei niin paljon. Ei vaan kyllä myydään. Rölli on magneetti ja toista kautta tehdään jo Hautalehto TV-sarjaakin, että Rölli on monessa mukana ja hänen vaimonsa muuten, hänellä on kanihoitola, mikä on mielenkiintoista.
Saanko mä vielä sanoa tähän yhden asian, kun kuuntelin sen Kentsun podcastin.
Joo.
Ja siinä sitten käsiteltiin muun muassa tätä ylemmän päällystön ja sitten ylikonstaapelitason välejä ja muistaakseni pojat taas vähän kritisoidakin siinä. Hellekätisesti Kale ja Kentsu tätä, niin mullahan oli ihan ikioma henkilöstön barometri silloin, kun mä olin poliisilaitoksen kakkosmiehenä ja kolmosmiehenä 1600 ihmisen yhteisössä. Että jos henkilökunta ruokalaan, kun mä menin syömään, jos Kale Puonti ja Kenneth Eriksson tuli samaan pöytään, niin silloin mä totesin, että nyt on asiat kunnossa.
Voi, me lämmittää tämä minua suuresti. Hyvä.
Kiitoksia. Hieno lopetus.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.